Începem cântarea Mai cu foc. Vă rog să vă ridicați în picioare. Voi citi patru versete scrise la pagina 1049, respectiv din Evanghelia lui Ioan, capitolul 17, de la 4 până la 8, cuvintele Mântuitorului din rugăciunea sa de mare preot. Ioan 17, începând cu versetul 4 până la versetul 8. Eu te-am proslăvit pe pământ și am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat, căci de la tine am ieșit și au crezut căci tu m-ai trimis. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Suntem bucuroși de a fi în casa Domnului și în această zi, în această zi de sărbătoare, de binecuvântare, în această zi unde prin cuvântul lui Dumnezeu ne putem încuraja și ne putem pune la dispoziția lui Dumnezeu cu inima noastră, cu ființa noastră, pentru a învăța, pentru a asculta și apoi pentru a căpăta putere suficientă ca să putem să împlinim voia lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne la aceasta. Amin. Am citit din cuvântul lui Dumnezeu, așa cum s-a citit tot din Evanghelia după Ioan, la timpul de rugăciune, ca să fie o continuitate a gândurilor care deja au fost împărtășite și anume, aș vrea să spun câteva lucruri despre lucrarea Mântuitorului și apoi și despre lucrarea noastră. Lucrarea Mântuitorului pe care el în rugăciunea aceasta de mare preot, la sfârșitul celor 3 ani și jumătate de lucrare mesianică pe pământul acesta, se roagă înaintea Tatălui. Unii dintre comentatorii Sfintelor Scripturi spun că rugăciunea aceasta ar fi făcut-o în grădina Ghețimani și Ioan, care era mai apropiat, mai intim al Domnului Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu, i-a adus aminte de cuvintele acestea extraordinare pe care el le-a rostit atunci și acolo, în mod special cu precădere spre ceea ce este formatul lucrării și a scrierilor lui Ioan, iubirea, dragostea lui Dumnezeu. El în Evanghelia sa scrie și în epistolele sale acest apostol, ucenic al Domnului Iisus Hristos, despre această poruncă nouă, despre această poruncă sfântă, să vă iubiți unii pe alții. Dar în rugăciunea aceasta, Domnul Iisus Hristos pomenește despre împlinirea unei lucrări, despre săvârșirea unei lucrări pe care Dumnezeu Tatăl i-a dat-o să o facă pe pământul acesta. Despre această lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a împlinit-o, aș vrea să spun câteva cuvinte și apoi lucrarea pe care ne-a încredințat-o El de a face pentru Tatăl, pentru că este aceeași expresie, tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, eu, zice aici, te-am proslăvit sau te-am făcut cunoscut așa cum ești tu de fapt. Și în Ioan 15 ni se spune că și noi avem chemarea aceasta de a-L proslăvi pe Tatăl, Dumnezeul din cer, binecuvântat să-i fie numele în veci de veci. Amin. Lucrarea Mântuitorului este întreită. Lucrarea pe care a făcut-o el, lucrarea mesianică, a fost întreită și prima lucrare pe care a făcut-o și pe care Dumnezeu l-a trimis să o facă pe pământ este aceea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu Tatăl. Aceea de a-L creiona, de a-L prezenta pe Dumnezeu Tatăl, de acum încolo interesat într-un mod aparte, trimițându-și chiar pe Fiul Său, pentru lumea care piere, pentru lumea care moare, pentru lumea care zace cel rău. Prima lucrare de importanță majoră pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în lucrarea aceasta pe care Dumnezeu i-a încredințat-o într-un timp foarte scurt era aceea să facă cunoscut numele, persoana, atributele și lucrările lui Dumnezeu, vrerea și voința lui Dumnezeu. Atât de afectată era viața Domnului Iisus, dacă aș putea zice așa, de aceasta, încât atunci în Samaria când a venit ucenicii să-i aducă mâncarea după care el însuși îi trimisese, ei au venit, el a stat de vorbă cu femeia aceea de la Sihar din Samaria. Femeia a plecat dintr-o dată lăsându-și vasul lângă Domnul Iisus Hristos. Ucenicii l-au poftit să mănânce și el a spus, nu mai mi-e foame, nu mai mănânc. Ei au crezut prima dată că el a mâncat, i-a adus cineva ceva de mâncare și el, pentru că a văzut că ucenicii nu înțeleg, i-a spus: lucrarea mea, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce l-a trimis, adică a lui Dumnezeu Tatăl, era să-l prezinte pe el, era să-l facă cunoscut oamenilor. Oamenii și-au făcut păreri și-au avut poziție față de Dumnezeu și imagini față de Dumnezeu foarte diferite. A ajuns să fie distorsionată lucrarea, pretenția lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, în așa măsură cât oamenii erau buimăciți, nemai înțelegând până la urmă ce vrea Dumnezeu de la noi. Erau lucruri pe care Dumnezeu se părea că le cere în contradictoriu. Aduceți-mi jertfe, faceți asta după rânduieli, închinați-vă mie în felul acesta. Și la un moment dat vin prorocii plini de indignare, conduși de Duhul Sfânt, în mânia aprinsă a lui Dumnezeu și vorbesc: nu mai vreau jertfele voastre. M-am săturat de grăsimea berbecilor care mi-o aduceți, de sângele țapelor care jertfiți. M-am scârbit de lucrurile acestea. Și spun: cum? Ne-ai cerut tu să facem lucrurile acestea și acum? Cum, Doamne? Nu se poate așa ceva. Și Dumnezeu vine și motivează: nu asta a fost dorința mea. Dorința mea era să vă schimbați voi. Să vedeți cât de mare este păcatul în care trăiți și cât de pretențios este acest păcat, că vă vrea viața voastră. Și pentru ca viața voastră să nu fie sfârșită în moarte, de aceea există un locuitor. Aceasta este doar o umbră a lucrurilor pe care eu vi le-am cerut. De fapt, vreau nu jertfe, ci bunătate, a zis Dumnezeu. Cine aduce jertfe ca și de mulțumire, cuvinte de mulțumire, acela mă proslăvește. Ei, mai târziu, după ce ei au plecat în robie, parte din ei s-au întors, în timpul ucenicilor, în timpul contemporanilor Domnului Iisus Hristos, erau așa de împărțite lucrurile despre Dumnezeu. Aveau păreri așa de împărțite. Dumnezeu este numai cu cei care merge bine, cu cei care sunt sănătoși, sunt prosperi, au bogăție, ăștia sunt binecuvântați, ceilalți sunt sub un blestem. Ceilalți înseamnă că n-au ascultat. Asta nu era o părere nouă, ci era părerea veche, chiar a prietenilor lui Iov, care au zis: oh, când erai ascultător de Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat de toate. Ai păcătuit, ai făcut ce ai vrut tu, ai trăit cum ai vrut tu, normal, ți-a luat și toată averea, și familia ta, copiii tăi au murit, ai ajuns un dezastru, ai ajuns un nimeni. Asta din pricina faptelor tale, ce știi ce ai fi făcut un ascuns și te dai acum altul. Și eu se uită la ei și zice: dar Dumnezeu nu e așa. Dar Dumnezeu nu m-ar pedepsi pentru asta, că eu sunt nevinovat. A, vrei să te dezvinovățești înaintea lui. Și atâtea controversii acolo. Până când Dumnezeu îi vorbește și îi spune: eu știu mult mai multe decât nu știi tu și nu pricep tu. Eu cunosc toate amănuntele din lumea mare a macrocosmosului, cunosc stelele și galaxiile pe nume. Eu le chem și ele îmi răspund. Ascult de dimineață cântecul stelelor. Eu cunosc chiar și cerboaica care naște pe câmp. Știu timpul păsărilor, cunosc toate înțelepciunile, tot absolut, cu atât mai mult despre suferința ta, despre problemele tale, despre necazurile tale. Și atunci, în fața acestor descoperiri uluitoare a unui Dumnezeu care controlează, care știe, care are posibilitatea aceasta de a cunoaște, de a făptui și înțelepciunea de a le pune într-o ordine extraordinară și desăvârșită, l-a făcut pe Iov să spună: urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut, mi-este rușine și mi-este scârbă de mine, mă pocăiesc în fața ta în sac și în cenușă. Hristos, Mântuitorul nostru, a venit să ne-l descopere pe Dumnezeul care ne iubește, pe Dumnezeul interesat de noi, de Dumnezeul care dorește ca oamenii să fie mântuiți, de Dumnezeul care este indignat din pricina păcatelor, de Dumnezeul care este mânios din pricina trăirii oamenilor în fățărnicie, într-o religie formală, așa cum o aveau ei. Și de multe ori este în cuvintele Domnului Iisus Hristos spusă această condamnare sau vaiurile acelea în număr de 8 din Evanghelie, unde spune: vai, 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 pentru că voi spălați numai pe afară bridul, pentru că voi, în loc să purtați cuvântul lui Dumnezeu, puneți doar poveri pe alții. Și lucrurile acestea, pentru că nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Iisus Hristos a venit să-L facă cunoscut pe Dumnezeu. Și El aici, în acest pasaj pe care l-am citit, chiar și în versetul 3, spune: viața veșnică Viața împreună cu Dumnezeu este de fapt exact același lucru, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cunoașterea lui Dumnezeu este unul dintre cele mai importante, primordiale lucruri ale vieții noastre. Iisus Hristos Mântuitorul, pe lângă lucrurile care au fost scrise și creionate și aranjate de Dumnezeu în cuvintele profeților, timp de peste 1500 de ani, vine acum să le arate împlinirea, desăvârșirea lucrurilor. Vine de acum să arate, așa este Dumnezeu, a avut dreptate când a spus Moise. El îi condamnă pe cei din timpul vieții lui și îi spune, are cine să vă osândească pe voi. Moise, zice, vă osândește, că nu-i credeți cuvintele lui. El care le-a scris. El care le-a făcut, pentru că ați dat deoparte porunca lui Dumnezeu și cunoașterea de Dumnezeu și trăiți mai bine împlinind tradițiile și obiceiurile voastre. Prima lucrare pe care Mântuitorul Iisus Hristos a venit să o facă pe pământ este să-L facă cunoscut pe Dumnezeul slăvit și drept. Să-L cunoască toți oamenii așa cum este. Să știe despre sentimentele lui, să știe despre chemarea lui, despre bogăția, înțelepciunea, despre împărăția pregătită de el, planurile și viitorul care l-a pregătit el pentru noi, despre faptul că el controlează toate lucrurile și le ține în mâna sa puternică. Mai mult decât atâta, acest Dumnezeu vrea să-și extindă împărăția peste toate neamurile pământului. Acest Dumnezeu vrea să facă din Hristos Mântuitorul lumina lumii și tot să nădăjduiască în el și tot să vină la adevăr și să fie mântuiți. Acest Dumnezeu vrea să-i dea un popor Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea se împlinea spusa profetului din Psalmul 2, tatăl îi zice fiului, cere-mi neamurile și ți le voi da de moștenire. Le vei conduce cu un toiag de fier și pe cei care nu vor asculta, îi vei sfărâma cum se sfarmă niște vase de lut. Ideea și gândul lui Dumnezeu este aceea de a-și forma o împărăție din toți oamenii de pe pământ. Și aceasta era propovăduirea lui Iisus Hristos. Și aceasta era proclamarea lui Iisus Hristos. Mai mult decât atât. Iisus Hristos, pentru că vorbea evreilor în mod special, vine și le spune, acum Dumnezeu împlinește ce a spus. Dacă voi erați în atâta așteptare, dacă voi erați așa de interesați să știți de cuvântul lui, El, Dumnezeu, tot ce a descoperit de-a lungul istoriei voastre ca și națiune, acum le-a împlinit. Și într-una din zile, în sinagoga din Nazaret, pe când după obiceiul său s-a ridicat în picioare ca să citească în sinagogă, i s-a dat sulul cărții lui Isaia, a deschis cartea și a citit de acolo cuvintele următoare, Duhul lui Dumnezeu este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc anul de îndurare lui Dumnezeu, să dau drumul celor prinși de război, să fie vindecați cei care nu văd, cei care nu aud, să fie vindecați cei care sunt oloși de picioarele lor, săracilor să li se vestească Evanghelia. Iisus închide sulul acesta și spune, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Slăvit să fie Domnul! Ei priveau cu uimire la el, s-au uitat țintă, el a stat jos, fără niciun fel de comentariu. Fără să mai zică ce, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Astăzi ele se fac în fața voastră, iau chip în fața voastră, se împlinesc. De aceea Domnul Iisus Hristos le spune de atâtea ori, nu mă credeți că am venit de la Tatăl. Tot ce spun eu vorbesc de la Tatăl. Eu nu vorbesc de la mine însumi. Dar dacă nu mă credeți pe mine, credeți din pricina lucrărilor pe care le-am făcut. Și tot aici în Evanghelia după Ioan, Ioan se ocupă în mod special de această lucrare, lucrarea dumnezeiască sau Fiului Dumnezeu, Iisus Hristos, pe care El a făcut-o pe pământ. Și când îl vindecă pe acel om bolnav, din naștere, orb, îl tămăduiește, avea peste 40 de ani, omul acesta, este luat la cercetare de mai mari norodului, cum te-ai vindecat? Cum? Nu ești tu orb? Ba da, nu ești tu cercetor? Ba da. E, cum ai primit vederea? Păi simplu, zice, omul căruia îi zice Iisus, m-a luat, mi-a uns ochii cu tine, m-a trimis la Siloam să mă spăl și am venit văzând. Îl laud pe Dumnezeu pentru aceasta. Măi, nu ești tu. Cheamă pe tată, pe mamă, ta. Vin părinții să tem și ăștia să zică ceva. Dar Dumnezeu se face descoperit. Și omul acesta îndrăznește să spună, auziți, Nu mai ziceți voi că e păcătos, chiar zis, lasă că e păcătos, dă slavă lui Dumnezeu acum, vezi? Slavă Domnului, bine că vezi. Măi, oameni buni, a zis, dar Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Voi nu știți că Dumnezeu nu e așa? Numai dacă e cineva care se teme de el, cine a mai auzit vreodată să deschidă ochii orbului din naștere, care n-a văzut niciodată lumina zilei? Ia gândiți-vă bine, nu cumva vreți să fiți ucenicii lui. Și omul acesta a înțeles așa de bine lucrarea lui Dumnezeu, așa de naturală era lucrarea lui Dumnezeu, dar ceilalți nu puteau pricepe. Cuvântul pe care Iisus Hristos l-a rostit, lucrările pe care le-a făcut, cuvintele explicative pe care le-a avut deseori, ca și explicații a scripturilor vechi testamentale. Vi s-a zis așa, dar eu vă spun, asta este împlinirea, așa trebuie să se întâmple. Toate lucrurile acestea aveau un singur scop, să-L facă cunoscut pe Dumnezeu. Al doilea scop pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a avut în lucrarea sa mesianică era acela de a alege oameni care să îi ducă mai departe lucrarea. Al doilea lucru pe care l-a făcut, pe lângă a-L face cunoscut pe Dumnezeu, era acesta, și după o noapte de rugăciune, după o noapte de a sta înaintea Tatălui, i-a cerut Tatălui, Tată, dă-mi pe acei oameni pe care Tu-i cunoști, care să poată să fie capabil și în stare și cu atâta inimă, încât să ducă mai departe lucrarea pe care Tu mi-ai dat-o. După ce s-a coborât de pe munte, îi alege dintre cei care veneau după el. Nu știm exact câți erau. Nu știm cât de mulți. La o dată am înțeles că peste 70, altă dată mai mulți, sute, mii de oameni l-au urmat. Când vroiau să-l facă împărat, bănuiesc că n-au vrut să-l facă împărat 25 sau 30, ci mii de oameni. Oameni care s-au gândit ca o gloată mare. Acum, pe ăsta îl susținem și asta este ceea ce vrem să facem. Dar Dumnezeu Tatăl i-a descoperit pe aceștia și ni se spune aici, am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul Tău. A doua lucrare pe care Mântuitorul Iisus Hristos, ca și importanță majoră, a fost să-și aleagă urmași. Oameni pe care să-i pregătească pentru a duce mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Oameni pe care i-a ales Dumnezeu însuși și i-a descoperit Mântuitorul Iisus Hristos, în care și-a pus încrederea, pe care i-a sfătuit, i-a îngrijit, i-a protejat, când au fost luați la întrebări de alții, de oameni sau de către farisei. De ce nu postesc ucenicii tăi? Noi postim, ucenicii tăi nu postesc. Întotdeauna Domnul Iisus de-a luat apărarea. Cât e mirele cu ei, n-or posti. Dar când va fi luat mirele, or posti și ei. De ce mănâncă cu mâinile nespălate? Și iară Domnul Iisus Hristos le ia apărarea. Când sunt întrebați și când se străduiesc să scoată un duh dintr-un copil demonizat, dintr-un băiat demonizat, Domnul Iisus Hristos era pe munte împreună cu cei trei ucenici, cu Petru, cu Iacov, cu Ioan, s-a coborât de acolo și a venit omul și a zis, am chemat pe ucenicii tăi să se roage, s-au rugat, dar nu pot, așa, nu pot să facă lucrarea asta. Și Domnul Iisus Hristos nu ia deoparte pe ucenici, măi, nu v-ați făcut bine lecțiile, n-ați fost în stare, mă, ce faceți, nu v-ați rugat destul, nu. Ci, îi spune el, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, dar pentru ucenici, fiți atenți, asta e altceva, n-ați fost la lecția asta încă. Nu-i rău că v-ați rugat și că ați luptat, dar ăstia, soiul ăsta de dragi, este cu poș și cu rugăciune. Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele lui sau împărăției lui Dumnezeu. Mulți proroci ar fi vrut să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Ce au fost păstrate pentru voi, pentru ca în felul acesta ei să fie pregătiți pentru slujirea lui Dumnezeu. E adevărat că mâhnirea Domnului Iisus Hristos a fost mare atunci când descopere că unul dintre ei îl va vinde. Și ni se spune tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, versetul 1 și 2, înainte de praznicul Paștelor, Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscariotianu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini și că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce, i-a spălat pe picioare, le-a vorbit frumos. Se împlinea cuvintele profetice despre Iuda și gândurile acestea și faptul că el a acceptat acea ispită a diavolului și a fost cucerit de gândul de a avea bani și toate celelalte care și-au făcut loc în inima lui și diavolul a găsit un loc acolo, depărtându-l de Iisus și trădându-l pe Domnul Iisus Hristos. Dar Mântuitorul Iisus Hristos înțelege împlinirea Scripturii pe de o parte, iar pentru ceilalți spune, Tată, pieștia mi-ai dat-o și nu s-a pierdut nici unul. Pentru că lucrarea Domnului Iisus Hristos era să-și aleagă oameni care să ducă mai departe această slujire. De aceea se și roagă pentru ei și spune, Tată, nu mă rog pentru lume, mă rog pentru aceea pe care mi-ai dat Tu. Păzește-i, Doamne! Ocrotește, i-am păzit eu! Sfințește-i, Doamne! Chiar El spune, mă sfințesc eu pentru ei! Doamne, tot ce am făcut pentru ei! Tată, le-am făcut cunoscut cuvântul acesta. Ei au crezut, zice Scriptura, le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit. Au crezut că Tu m-ai trimis. Această lucrare era împlinită. Le avertizează și le spune, noaptea aceasta toți veți găsi o pricină de potignire în mine. Toți vă veți depărta. Lui Petru îi spune, te vei lepăda de 3 ori înainte să cântă cocoșul la 2 ori în noaptea asta. Dar când te vei întoarce la Dumnezeu, să întâlnești pe frați. După înviere, doar lor li se descopere, doar cu ei vorbește, doar lor le arată taine, doar lor le desfide mintea și scripturile și inima ca să priceapă cuvintele acestea. Pentru că lucrarea lui era direct interesată și direct îndreptată spre acești oameni ca să fie pregătiți pentru lucrarea care le stătea înainte. Chiar înainte de înălțarea sa le spune, nu vă mai gândiți la vrem și soroace, ci rămâneți în Ierusalim până vă voi da o făgăduință pe care am promis-o, lucrarea și Duhul Mângâietorului. Lucrarea Mângâietorului despre care le spunea în Ioan 14 și 15 și în 16 și a spus, rămâneți aici până veți primi o putere și apoi îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Pentru că în lucrarea aceasta al Mântuitorului erau prinși în mod special cei 12 ucenici. Cei 12 despre care se spune că vor sta la masă acolo în cer, vor primi în mod special 12 scaune de judecată, vor fi numite după ei cele 12 temelii a Ierusalimului ceresc. Oameni cu o chemare specială, chemat special, pentru ca pe ei, pe învățătura pe care o vor da ei, pe credința pe care i-au mărturisit-o, să se poată de acum zidi toată biserica și lucrarea lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Am putea spune și-a ales 12 pietre, după imaginea simbolică a Vechiului Testament, 12 pietre neprelucrate, pe care prin Duhul lui Dumnezeu le-a înviat și le-a făcut pietre vii și le-a pus ca și temelie a bisericii. Și pe această temelie, El însuși, făcând parte din viața lor sau confundându-se cu ei, de aceea Biblia ne spune, nu este altă temelie decât Hristos. Și în altă parte ne zice, nu există altă temelie decât învățătura apostolilor și prorocilor. Adică ceea ce vesteau ei, ceea ce trăiau ei, ceea ce prezentau ei, nu era altceva decât Hristos și mântuirea pe care El a adus-o. De aceea, în lucrarea aceasta, ca și pilon de bază în lucrarea pe care a făcut-o Iisus, era să-și aleagă oameni care să ducă mai departe cuvântul. A treia lucrare, cu aceeași importanță pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o, spuneam despre întreita lucrare a Mântuitorului, era aceea de a-și da viața pentru oameni. A venit să-L facă cunoscut pe Dumnezeu, a venit să-L prezinte așa cum este El, să lămurească lucrurile care de la început au fost spuse de Dumnezeu, dar neînțelese de foarte mulți oameni de generații, s-a descoperit în toată plinătatea și în toată puterea și în toată slava pe care Dumnezeu i-a dat-o aici pe pământul acesta și a ales 12 bărbați și după aceea El mărturisește și spune lucrarea pe care mi-o cere Tatăl. A zis El, Mântuitorul Iisus Hristos, în Ioan 10, eu am venit, păstorul cel bun, care îmi cunosc oile, ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște Tatăl, ca să-mi dau și eu îmi voi da viața pentru oile mele. Versetul 16, mai am și alte oi care vreau să le aduc în staul acesta, dar Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca să o iau iară și nimeni nu mi-o ia cu sila, ci eu o dau de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Deci porunca lui Dumnezeu a fost, fă-mă cunoscut, alegeți oameni, și apoi dă-ți viața. Nimeni nu i-o ia cu sila. Dumnezeu Tatăl a hotărât, a scris în cărțile lui sfinte, la împlinirea vremii, Iisus Hristos a fost de acord, total de acord cu această lucrare, de aceea în mod profetic David spune, iată-mă vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, căci tu mi-ai străpuns urechile, n-ai dorit nici jertfă de mâncare, nici ardere de tot, ci mi-ai străpuns urechea, și legea ta ai scris-o în lăuntru sau în fundul inimii mele. Și a venit Iisus Hristos ca să împlinească în mod faptic dragostea lui Dumnezeu. Și apostolul vin și spun, dragostea lui Dumnezeu nu s-a arătat în faptul că noi îl iubim, ci în faptul că El ne-a iubit și și-a dat viața pentru noi. Era completarea acestei lucrări desăvârșite a lui Dumnezeu, să-ți dai viața. Și pentru că lucrarea Mântuitorului a fost desăvârșită și pentru că El însuși a fost fără păcat ca un miel, mergând și fiind pus să moară, zice Biblia, să-L proslăvim pe Dumnezeu Tatăl, să-L slujim cu frică și cu cutremur, căci am fost răscumpărați nu cu preț de aur sau de argint sau de pietre scumpe, ci cu sângele scump și sfânt al mielului fără cusur și fără pată, Iisus Hristos, slăvit să-I fie numele. Lucrarea Tatălui a fost, te duci, dar trebuie să-ți dai viața. Îi înveți, faci minuni, faci semne, îți iei oameni aproape de lângă tine, te vor lepăda toți, te voi lăsa, vei suferi din pricina aceasta, vei vedea răutatea oamenilor, vei vedea înșelăciunea, mizeria lumii acesteia, dar dacă vei fi în stare să bei paharul acesta care ți-l pun în față, dacă vei fi în stare să iei paharul acesta, să-l consumi, și viața ta să o pui ca jertfă, atunci, cu adevărat, eu voi putea să fac ceva pentru lumea asta pe care o iubim așa de mult. Și în grădina Ghețimani, Iisus Hristos a rostit, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și voia Tatălui era El să-și dea viața. Și a făcut această lucrare și în mod desăvârșit a împlinit-o, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Ca în numele acestui Iisus Hristos, care l-a făcut cunoscut, care a murit pentru noi, să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Lucrarea aceasta, în linii mari, în trei direcții pe care am spus-o, a fost lucrarea desăvârșită pe care Iisus Hristos a făcut-o. Care este lucrarea noastră? Prima, tot întreită, ca să fie mai ușor de înțeles, lucrarea pe care trebuie să o facem noi în fața lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră și a semenilor noștri este scrisă în Scriptură, pot să vă și citesc, au venit la El oamenii și L-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos și au zis în felul următor, ei îi provoacă în capitolul 6 din Ioan, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică pe care vă dă Fiul omului, căci Tatăl însăși Dumnezeu pe El a însemnat cu pecetea Lui. Versetul 28. Ei au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Să facem și noi lucrarea lui Dumnezeu? Și Iisus Hristos răspunde, versetul 29. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. 1. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Amin. Prima lucrare, ca și responsabilitatea noastră, este să credem în Cel pe care l-a trimis El. Dacă Domnul a avut întreita lucrare, a noastră începe cu primul pas, să crezi în Cel pe care l-a trimis, în metoda pe care a găsit-o Dumnezeu. Să-L trimită pe Iisus Hristos născut din femeie, să trăiască în slăbiciunile și în stările unui trup omenesc, fără păcat, Pentru că în felul acesta să ne poată răscumpăra pe noi. Să poată să fie un model și o pildă a lui Dumnezeu în totul absolut pentru noi, pentru că crezând în El, punându-ne încrederea în ceea ce a făcut El, în vorbele pe care le-a spus, în lucrările pe care le-a făcut, în moartea, în îngroparea, în învierea sa, în înălțarea sa, să putem să fim mântuiți, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Evanghelia pe care o propovăduia Apostolul Pavel ne mărturisește și ne spune în capitolul 15 din 1 Corinteni în felul următor, cuvinte pe care noi le cunoaștem așa de bine, dar pe care vreau să le recitesc, care erau pilonul de bază al credinței și este pilonul de bază al credinței tuturor celor care vor să fie mântuiți. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, că s-a arătat lui Chifa și apoi celorlalți apostoli și așa mai departe. Ce trebuie să credem? Evanghelia pe care ne-a propovăduit apostolul, împlinirea spuselor vechi testamentale și a tuturor prorociilor care s-au confirmat în viața, în moartea și în învierea Domnului Iisus Hristos și cine crede asta, înseamnă că este de acord cu tot ceea ce a vorbit Dumnezeu de la început și până la sfârșit și în felul acesta să poată să aibă viață. Zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Chiar Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când a vorbit cu ucenicii, în versetul 29 din 16, el vine și le spune, ucenicii de fapt îi zice prima dată, ucenicii au zis, iată că acum vorbești de slușit și nu spui nicio pildă. Era în ultimile ceasuri, când vorbea cu ei, când inima lui era deschisă, când el vine și spune, mărturisind despre lucrarea pe care trebuie să o facă, să plece din lumea aceasta, să se ducă la Tatăl. Versetul 30, acum cunoaștem că știi toate lucrurile și că n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Și versetul 31, ca o întrebare, acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Lucrarea lui era îndeplinită atunci când ucenicii au zis, credem, Doamne, acum suntem lămuriți. Am văzut, nu mai e nevoie să te întrebe cineva. Am văzut atât de lămurit, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Acum credem. Iată, și acum Domnul Iisus Hristos le-a spus aceste lucruri. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Siguranța pe care o avem în El, în credința aceasta, este primul pas al lucrării noastre. Al doilea pas pe care Dumnezeu ne-l cere în lucrarea noastră este acela de a aduce roadă. De a aduce roadă. Și tot în Evanghelia după Ioan, ni se spune în capitolul 15, versetul 7 și 8. Dacă rămâneți în mine și rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Lucrarea pe care ne-a trimis Iisus Hristos sau ne-a dat-o nouă ca să o facem, este să aducem roadă. Roadă care poate fi înțeleasă în două moduri. Unul dintre ele este cel la care se făcea deja referință și anume oameni care să fie ca o roadă de suflete mântuite, ca niște snopi strânși, chiar dacă este semănat prima dată cu lacrimi, și apoi să fie strânși cu bucurie, puși înaintea lui Dumnezeu ca o roadă care să-L proslăvească pe Tatăl. Roadă pe care am auzit, am înțeles și știm lucrul acesta, poate să fie foarte multă, foarte bogată și roadă care poate să fie puțină, în funcție de planul pe care Dumnezeu îl are în fiecare generație. Nu știm ce se întâmplă în fiecare generație. Am observat, văzând de-a lungul generațiilor în care Dumnezeu a lucrat sau a zonelor în care Dumnezeu a lucrat, au fost momente extraordinare. Când Dumnezeu a înmulțit poporul într-un mod extraordinar. Și a fost momente, și a fost ani, și a fost zile când Dumnezeu a așteptat o altă roadă în viața ucenicilor, în viața credincioșilor, și anume roada aceea a caracterului, spusă în Galateni, capitolul 5, versetul 22, dragostea, bucuria, pacea, bunătatea, facerea de bine, îndelungă răbdare, credincioșia, răbdarea, înfrânarea poftelor, toate lucrurile scrise în capitolul 22 din Galateni, capitolul 5. Roadă care să arate calitatea vieții noastre de credincioși și roadă pe care o avem apoi în cei care se vor mântui. Pentru că lucrarea aceasta era lucrarea și este lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă să o facem. Nu poate El să aducă roadă în locul nostru. Nu are cum Iisus Hristos să rodească în locul nostru, nici unul față de celălalt, ci fiecare în dreptul lui trebuie să se lase prelucrat, modelat și în așa fel încât caracterul și ființa spirituală, am putea spune, al Domnului Iisus Hristos să se întrupeze în mod desăvârșit în viața noastră și chipul nostru să se schimbe din slavă în slavă, asemănător cu chipul lui Hristos. În dragostea, în bucuria, în pacea, în lucrurile lăuntrice asemănătoare lui Hristos, care ne vor face să fim cu adevărat fiii lui Dumnezeu. Proclamați, declarați de Dumnezeu, sfinți curați și apoi ridicându-ne cu viața noastră, cu lucrarea transformatoare pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră, la acea mare cinste pe care ne-a dat-o să ne numim copiii lui Dumnezeu. Iată, spuneți, sunteți copiii mei, poftiți. Asta e dreptul vostru și în mod declarativ Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Și acum, din pricina acestei mari chemări, voi care aveți parte de chemarea cerească, parte de o așa mare binecuvântare, ridicați-vă la la acest nivel de chemare pe care Dumnezeu v-a făcut-o. Și zic, Doamne, ajută-ne! A treia lucrare pe care trebuie să o avem și să o facem este de a propovădui altora. Este responsabilitatea noastră de a spune altora despre adevărul lui Dumnezeu. Și zice Scriptura, în Marea Poruncă, duceți-vă și propovăduiți la orice făptură acest adevăr al lui Dumnezeu, toți cei care vor crede, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și apoi învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Zic, Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. Nu se poate, dacă nu crezi, să devii un ucenic. Ca să se vadă veridicitatea uceniciei tale și a mele, trebuie să aduc roadă. Iar pentru ca roada aceasta să rămână, trebuie să investesc ceea ce Dumnezeu mi-a dat și investirea aceasta se face prin punerea la dispoziția vieții, la dispoziția lui Dumnezeu, punerea la dispoziția lui Dumnezeu a tuturor resurselor, a ființei noastre, punerea în slujba lui Dumnezeu, vestind, proclamând, mărturisind despre lucrarea lui Dumnezeu. Este asemănătoare cu lucrarea Domnului Iisus Hristos, nu este alta și trebuie să fie asemănătoare. Consumarea vieții noastre de creștini trebuie făcută în folosul altora. Hristos a dat viața pe cruce pentru noi oamenii. Noi trebuie să ne consumăm viața din pricina Lui și a Evangheliei, zice Biblia. Ori și cine își va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie o va câștiga. Căci el și-a pierdut viața sau și-a lăsat viața să-i fie luată pentru a ne câștiga pe toți și pentru a-și câștiga respectul și cinstea pe care nu are nimeni în univers decât El, Iisus Hristos. Dumnezeu l-a ridicat la cinstea aceasta pentru că El și-a lăsat viața să fie pusă la dispoziție, în mâinile oamenilor. Și oamenii au făcut ce-au vrut, l-au răstignit. Și-au bătut joc de El, l-au disprețuit și l-au lăsat să moară. Dar Dumnezeu, pentru că a făcut asta cu un singur motiv, ne-a iubit, Dumnezeu l-a ridicat și i-a dat cinstea cea mai mare care există sub soare, în cer, pe pământ, sub pământ. Într-un mod asemănător, suntem chemați în lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Să ne consumăm viața pentru Dumnezeu. Să ne consumăm viața trăind frumos și spunând altora. De aceea se duc tinerii pe care îi vedem aici în China. De ce nu poate să stai aici în România? Ce se caute în China? De ce să te risci să te duci să stai în China cu oameni, cu copii care sunt bolnavi și prin gunoaie și așa mai departe? La ce rost are? Ce folos? Chiar lucrarea lui Dumnezeu? Am știut din totdeauna că în mințile oamenilor sunt gânduri asemănătoare cu cele pe care le-am exprimat. Ce rost are să mai pierde timpul acolo? Lasă, stai așa aici, că doar așa aici e lucrarea lui Dumnezeu. E, dar le-a pus Dumnezeu la câte unii câte o dorință așa de mare. Doamne, așa mii de milă, ăștia nu-i bagă nimeni în seamă, Doamne, sunt orfane, mă duc, Doamne. Doamne, în România sunt așa de mult, mă duc în China. Sau alții, Doamne, în Ardeal sunt mult, mă duc în Oltenia, Doamne. Vreau să le propovăduiesc. Sau, Doamne, aici în Sibiu sunt, mă duc și într-un sat, Doamne, să le spun și la ceilalți. Pentru că înțelege mult mai mult această responsabilitate. Desior ne facem așa de comozi. Desior trăim atât de bine sub oblăduirea acestei binecuvântări a lui Dumnezeu și așteptăm toate să fie pentru noi. Suntem chemați la lucrarea aceasta extraordinară să ne pierdem, să ne consumăm, mai bine spus, viața noastră ca o lumânare care odată aprinsă are o singură soartă să se consume, dar poate fi pusă în sfeșnic și poate să fie văzută și să lumineze și de folos, sau poate fi pusă sub baniță, sub obroc, sub pat, unde nu-i de niciun folos, unde oricum se consumă. Dacă a fost odată aprinsă, ea se consumă. Viața noastră a fost aprinsă de dragostea lui Dumnezeu. Viața noastră fizică a fost aprinsă odată cu nașterea noastră fizică. Viața spirituală odată cu nașterea noastră spirituală. Oricum ne consumăm. Oricum viața trece. Când se va stinge lumina acestei vieți personale pe care Dumnezeu ne-a dat-o și vom fi pe margine de a trece dincolo în odihnă împreună cu Domnul, rămâne oameni care au văzut lumină în noi. Rămâne oameni care să fie bucurat de miriasma care a fost răspândită de la viață la viață. Zic, Doamne, mai unge-ne Tu cu parfumul acela frumos și minunat al dragostei Tale, pentru că în felul acesta consumul vieții noastre să fie de folos pentru semenii noștri și mai mulți oameni să cunoască adevărul Tău.